Mak.
Mangat bomba pi mak gipewam.
Meget matosi. Ngare ke mat yesu ga yagte. Nego bum kem geo. Mak nda pewam. Nego izni me. Jon mak mbakemam. Nego mbavun gego. Yesu gi paivizam tuolv mkote gunu gama. Mak ndego pol gizifu banabas. Tegi kiaboy. Dego Jerusalem town te gikawif. Neka Peter, neka Paul, neka Barnabas. Tia society vizete kiam. Ni kombambayin, uni tizintin. Kikamangiti ndogu mak nganik mangat gipewam. Gite Christian bawan me gitapak. Nupakan ba giyagam. Af gidi mutu upa mungaygo. Mak rom town te abiwaf. Yan digo ta town ten dogo. Pita namba abite gom. Gene kesu ga ya te give to pam. Ya mak vapewam. Mak ganek magat yesu ga ya te. Romi zom no on the pewam. Gene ke zom tira poiva. Mas fuga kamate zogom. Ya nakimba. Mak magat andeka namba. Yesu ga bas fuga ka ya te gene pewam. Awende go yon yesu zom. Kopov Kikakis, neka izoan digu, ngova soso gizimbugam. Pazin gesimwa neka, tira magaz bazapate, vungovatas, ndago gaza gegepam. Ganek magata 5, Mark 16 verse 9, rangas. Tamagat ndago, zoa vini abipeom,